Бишкекте саат 6:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 18 июнь дүйшөмбү күнкү бул берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда арай көз чарай талкуубуз бар. Абройлуу четелдик басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 жакыр өлкөнүн бири деп атады. Кедей мамлекеттердин катарынан эмне үчүн чыга албай жатабыз? Өндүрүштүн жоктугубу, өкмөттүн тез алмашканыбы, инвестициялык миграциялык саясаттын чабалдыгыбы же башка себептер барбы? Мына ушул маселе талкууланат. Адегенде жаңылыктардан угуп алалы, андан соң талкууга өтөбүз.
Рахмат Али, жаңылыктар менен мен Гүлай Машакеева тааныштырам. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алганын билдирди. Мекеменин басмасөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргенине караганда.
1996-жылы 20 ноябрда Россия Федерациясынын атуулу болуп туруп, мурунку жоголгон атуулунун паспортун колдонуу менен Кыргыз Республикасына келип, Бишкек шаардык 1-май райондук паспорттук столуна мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын жарандыгы боюнча паспорт алган.
Деген Сулайманов бул боюнча тергөө иши жүрүп жатканын кошумчалады. Бишкек шаарынын экс-мэри, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовго дагы бир кылмыш иши козголгону бүгүн Бишкек шаардык сотунда анын бөгөт чарасы каралган маалда белгилүү болду. Бүгүн Бишкек шаардык соту Кулматовдун бөгөт чарасын карап, аны 28 июнга чейин камакта калтыруу боюнча райондук соттун чечимин колдоду. Коопсуздук комитети Кулматов 2014-жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТБЭ компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экенин маалымдаган. 5 июнда Кулматов улуттук коопсуздук комитетине суракка чакыртылып, андан соң 1-май райондук соттун чечими менен камакка алынган. Кубанычбек Кулматов өзүнө коюлган айыпка макул эмес экенин айтып келет. Түркияда камактагы күрд саясатчысы абакта жаткан жеринен шайлоочуларга кайрылды. Жекшембиде Түркиянын ТРТ каналы көрсөткөн 10 мүнөттүк сөзүндө президентке талапкер Селахиддин Демирташ бийликтин репрессивдик режимин сындады. Мыйзамга ылайык президентке талапкерге коомдук телеканалдан 20 мүнөт убакыт бекер берилет. Элдик демократиялык партиянын мурдагы тең төрагаларынын бири Демирташ 2016-жылдын ноябрынан бери абакта отурат. Ага күрд согушкерлери менен байланышта деген айып тагылган. Партия болсо лидер эч кандай мыйзамга туура келбеген иш жүргүзбөгөнүн билдирип, Демирташтын камалышын оппозицияга кысым көрсөтүү аракети катары баалаган. Демирташ 24 июнда өтчү шайлоодо элди бир кишинин бийлигин токтотууга үндөп, Түркиядагы азыркы кырдаалды кинонун башталышы деп атап, тасманын коркунучтуу бөлүгү алдыда деп эскертет. Түркиянын күрчүл элдик демократиялык партиясы 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо 10% чектен өтүп, өлкөнүн тарыхында биринчи жолу парламентке келген. Кыргызстандык жана казакстандык жарандык активисттер блогер Муратбек Туңгушбаевди колдоп Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгышты. Арасында блогердин туугандары да бар. Анда казакстандык активистти куугунтуктоону токтотуу талабы коюлууда. Бул тууралуу укук коргоочу жана коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Азаттыкка билдирди.
Камак боюнча жогорку сотко чейин соттук териштирүүнү бүтүрдүк. Жогорку сот дагы камалганы туура деген чечим чыгарып берди. Эч кандай негизи жок болсо дагы, эгер экстрадицияга макулдук бере турган болсо, анда Кыргызстанда таптакыр мыйзам жок. Биз жалаң мындай понятие менен жашайбыз дегенде эле билгизген.
Казакстандык активист жана блогер Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган. Ал ушу тапта улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Астана болсо блогерди өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов баш прокурордун орун басары Жамиля Жаанбаеванын активисттик Казакстанга кайтаруу тууралуу токтомуна каршы арыз менен сотко кайрылган. Анын арызы ондо эртең Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралмакчы. 18 июнда Брюсселде жолуккан Евробиримдиктин министрлери 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин киргизилген чараларды узартты. Шаркеттин элчилери да мындай чараны бир ай мурда колдошкон. 4 жыл мурда киргизилген санкциялар Крым менен Севастополдон азык түлүк импорттоого, аннексияланган аймактын экономикасына инвестиция салууга, европалык саякат кемелеринин Крымдын портторуна киришине, Крымдын компанияларына белгилүү бир товарларды жана технологияны киргизүүгө чектөө койгон. Ошондой эле быйыл 4-жү жолу өтө турган эл аралык йога күнүн утурлай Вашингтондогу Капитолийдин алдына 2,500 ашуун киши чогулду. Алар кесипкөй машыктыруучулар менен ар кандай көнүгүүлөрдү жасашты. Белгилей кетсек, 2014 жылы Улуттар уюму 21 июнду йога күнү деп жарыялаган. Бул күндү утурлай дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө ачык асман алдында жапырт йога көнүгүүлөрүн жасоо иш-чаралары өтөт. Али биздин Кыргызстанда дагы йогага кызыккандардын саны бара-бара арбып баратканы белгилүү. Алардын арасында сизге окшогон мырзалар да бар экени кубандырат.
Ооба, бул тенденция бизди дагы күч алып баратат. Сергек жашоону жактыргандар көп болсун. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берди. Эми арай көз чарай талкууга кезекти берели. Микрофондо кесиптешим Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Абройлуу чет элдик басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 жакыр өлкөнүн бири деп атады. 17 жылга салыштырганда Кыргызстан 6% артка кеткен. Кедей мамлекеттердин катарын эмне үчүн чыга албай жатабыз? Өндүрүштүн жоктугубу, өкмөттүн тез алмашканыбы, инвестициялык миграциялык саясаттын же чабалдыгыбы? Деги жакырчылыктан канткенде чыга алабыз жана башка суроолор менен биз арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев жана жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Фаркат Пакыров катышмакчы. Саламатсыздарбы? Мирлан мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына Америкалык Global Finance басылмасы дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондусунун жүргүзүлгөн изилдөөлөрүнө таянып жарыялап жатат маалыматтарын. Кыргызстан элдин жашоо деңгээли боюнча 185 мамлекеттин ичинен 2017 жылы 142 орунда болсо, быйыл 148 орунга жылып артка кетип атат да. Бул биздеги реалдуу мындай чындыкты, экономиканын темпин, жашоо шартынын деңгээлин чагылдырабы же биздеги темп башкабы?
Рахмат, саламатсыздар урматтуу радио каармандар. Албетте, бул дагы мындай авторитеттүү компаниялардын изилдөөсү. Булар негизинен ушул эл аралык валюта фондунун маалыматына, дүйнөлүк банктын маалыматтарына таянып чыгарылат. Бул жерде мамлекеттик аралык салыштырууда ички дүң продукциянын өсүшү, жакырчылыктын өсүшү же төмөндөшү ички дүң продукциянын ушул жалпы жанга бөлгөндөгү үлүшүн негизинен эсепке алат. Биздин реалдуу өзүбүздүн мамлекеттик статистиканын экономикалык көрсөткүчтөрүнө карай турган болсок, макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө жакырчылык 2016 жылы 25.4% болгон болсо, 2017 жылы 25.6% болуп көрсөтүп атат. Мындай чыккан 0.2% көбөйдү деген маалыматты берип атат. Ички дүң продукция бул эмнеден эсептелинет? Бул ар бир кыргызстандык жарандын өндүрүлгөн продукциясы дейбизби, көрсөтүлгөн кызматы, мына ошол бардыгы эсепке кириш керек. Бизде тилекке каршы көмүскө экономика деген бар. Мына ошол эл аралык эксперттер 30-40% деп аткан болсо, өзүбүздүн статистика комитети 25% тегерегине деп көрсөтүп жатат. Бул дагы өтө чоң каражат. Демек биз жалпы санап ала турган болсок, албетте биз эми реалдуу Кыргызстандагы болуп аткан турмушту карасак, итке минип калган, жачка калган эч кимди көргөн жокпуз. Мындайча айтканда, өсүү темпи бар, стабилдүү экономикалык көрсөткүчтөр бар. Бирок ошол эле мезгилде ошол көмүскө экономиканын кесепетинен ачык айрым баягындай эсеп кысапка кирбей жаткан каражаттар бар. Ошондон улам булар көрсөткүчтөрдү айтылып жаткан болуш керек. Биз бүгүнкү күнү ички дүң продукцияны жанга бөлгөндө ЕС мамлекеттеринин ичинен тилекке каршы эң акыркы орун делебиз.
Сиз айтып калдыңыз, тиги көмүскө экономиканы кантип ачыкка чыгарсак болот, анын саясаты, анын механизми кандай? Биз ушуну көп эле айтабыз, бирок реалдык адамдар жасалбай аткандай.
Албетте, аны ачыкка чыгаруу убакыт талап кылат, каражат талап кылат. Ошол мезгилде реформа, бул төлөнбөгөн салыктар, бул ошол эле мисалы контрабандалык, бүгүнкү күндө чек арадан кирип жаткан миллиондогон долларлык импорт болуп жаткан ар кандай товарлар. Себеби жок, салык төлөнбөйт. Мунун баардыгы көмүскө экономикага кетип атат. Ошол эле токой чарбада башка тармактарда өндүрүлүп жаткан продукциялар, жөнөкөй эле жаран өндүрүп жаткан продукциялардын статистикалык маалыматтын жоктугу бул көмүскө экономика.
Айылча агай, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атам.
Мына азыркы сөздү улансак, дагы бир эл аралык Fox Economics деген аттуу дагы бир интернет басылма айтып атат, дүйнөдөгү эң жакыр өлкө деген бир макаласында жазып атат. Ошол эң кедей 10 өлкөнүн тизмесине да биздин Кыргызстанды жазып атат да. Анын негизги критерий катары азыр эле мына өлкөнүн ички дүңк продукциясынын көлөмүнө байланыштырып атат да. Биз качан мынабу ички дүңк продукциябызды канткенде өйдө көтөрө алабыз анда? Эгерде көтөрө албасак, ага эмне жетишпей атат бизде?
Эми Мирлан туура эле айтып кетти бир нерсе, бирок толугураак болбой калды. Бизде түшүнүгүндө неформалдуу экономика дейт, формалдуу эмес. Анан көмүскө экономикага өтөт ал, формалдуу эмес экономика. Ошол экономикабыз азыр 25 эмес, официалдуу статистика 40% көрсөтүп атат. Ал эми неофициалдуу деп коет, кадимкидейде сырттан байкоочулардын эсеби боюнча бул 50-60%ге чейин жетип атат. Мунун баардыгы тең статистикадагы көрсөтүүгө жатат. Мунун баардыгы туура эле айтса, төлөнбөгөн салыктар, социалдык кам стоолор, мамлекеттик бюджетке түшпөй калган далай далай акчалар, ушунун баардыгы көмүскө экономика статистикага киргизилбей, биз жарты өлкөлөрдүн катарындабыз. Чындыгында биздин өлкөдө бир 6-10 жылдан бери топ өз алдынча баягы президенттер өнүктүрбөсө дагы, премьерлер өкмөт өнүктүрбөсө дагы көптөгөн тоскоондуктар болуп атса дагы, коррупция күндөп жайнап атса дагы бир топ өнүгүүлөр болуп атат. Эл оокат кылганды үйрөнүп калды өрнөктүн мезгилинде кантип жашаш керек. Ошон үчүн биздеги жанагы формалдуу эмес жана көмүскө экономиканын көлөмүнүн көптүгү ушуга алып келип атат да. Эми аны чечүүнүн эң эле жөнөкөй жолу бул кадимки эле учет отчетту тактап киргизүү керек. Кадимки эле эсеп палатасы барып иштеген жерлерде табылган ошо финансылык ар кандай туура эмес иштердин баардыгын ордуна коюш керек. Анан говорить мамлекеттик башкаруу структурасын кайра бир сыйра карап, керектисин алып салып, керектүүлөрүн калтырып, булардын бирине бирине болгон байланышын күчөтүш керек. Мына ошондо гана биз көмүскө экономикадан чыга алабыз.
Айча агай,
каражаттын деле кереги жок, убакыттын деле кереги жок. Алар тек гана билим уюштура билүү, уюштура билүү. Ошо мамлекетти дагы жеке чарба сыяктуу уюштура билиш керек.
Айча агай, сиз айтып атпайсызбы, тиги эсептөө палатасын ишке салыш керек, баарын ачыкка чыгарып. Эсептөө палатасы негизинен бул мамлекеттик органдарды, мекемелерди эле текшере алат да. А биздин экономикабыздын дээрлик көпчүлүк бөлүгү жеке сектор болгондуктан, аяктагы көмүскө экономиканы биз кантип чыгарабыз ачыкка?
Мисал үчүн калп эле жөнөкөй эле могу бизде Бишкекте аябагандай курулуш иштери жүрүп атат. Ошол курулушта иштегендердин 50% ашып кетти, 50% так ачык айлык алышып, калгандары конверт менен берилет. Ушундай эле талаалар плантациялар, токмоктун тегерегинде плантациялар, токмоктун атырында плантацияларда иштеп аткан адамдар абдан көп, ондогон, жүздөгөн миң адамдар иштеп атат. Ошолордун баардыгынын айлыгы эсепке кирбей атат да, жумушу кылган ишинин көлөмү кирбей атат. Ушунун баардыгын тактап эсептеп түзүш керек. Ал үчүн жергиликтүү өкмөт да жакшылап иштеш керек. Айыл өкмөттөрү, райондун акимдери, региондун областтын жетекчилерине иштөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек. А мамлекеттик кызмат деген ошолорду көзөмөлгө алыш керек да. Жанагы эркин санын тактап эсептеп, ким кантип оокат кылып атат, кимдин келечеги каяктан келип атат, бала окаасын кантип багып атат, жана канча пособияны бериш үчүн дагы эсепти такташ керек да. Жанагы эле шайлоого тактай берүү.
Рахмат.
Армияга кызмат кылыш үчүн да эсепти такташ керек граждандардын. Ички түштө миграциянын эсебин такташ керек. Ушунун баары мамлекеттик кызматтын иши да.
Рахмат Айылча агай, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу радио огурмандар, биз менен байланышта талкуубузда профессор Айылча Сарыбаев болду. Фаркат мырза, мына расмий маалыматтарга да таянсак, 2018 жылда ички дүң продукцияны ар бир жаранга эсептегенде биздин кошуна Казакстанда 25 миң доллар, Түркмөнстанда 17 миң доллар, Өзбекстанда 6 миң доллар деп атат. Биздин Кыргызстанда бир жерде 1 миң доллардын тегерегинде, бир жерде 3 миң доллардын тегерегинде деп жүрөт да. Эми буларды биздин газ мунайына байланыштырып дагы эсептеп аткандар бар, бирок башка Европа өлкөлөрдө, башка Азия өлкөлөрүндө дагы нефти, газы жок эле ички дүң продукциянын көлөмү өтө көп болуп атпайбы? Биз канткенде бир ички дүң продукциянын көлөмүн көтөрө алабыз?
Эми жалпы жөнөкөй тил менен айтканда, бүгүнкү күндө биздин экономикабызды карасак, үч бөлүктөн турат да. Бул бир бөлүгү ошо ЖЭК сектор деп айтылат, көбүнчө ишкердик деп айтабыз. Экинчи бөлүгү бул мигранттарыбыз болуп атат. Үчүнчү бөлүгү бул тилекке каршы сырттан алынган карыздар болуп калып атат да. Экономикабыз ушул жактан мисалы мындай тамактанып кандайдыр бир кыймыл аракет болуп атат. Ошонун ичинде биз башынан эле ошо бул жерде Казакстанда мисалы биздин ресурстарыбыз жок, биздин кендерибиз аябай аз. Ошол эле учурда бизге келген инвестиция да аябай төмөн, экспортубуз дагы аябай төмөн да. Жалпы караганда анан бизге сырттан акча көп келбейт. Анан ошого биз бул жерде эң эле жакшы бир эмебиз азыркы учурда ошо жумуш орундарын түзүп аткан, салыктарды төлөп аткан жеке секторго көбүрөөк басым жасасак деген мүмкүнчүлүктү айтат элек. Эми батыш өлкөлөрүндө чын эле булар ошо башында ишкердикке шарт түзүп берип, анын үстүнөн анан ошонун үстүнөн дагы диверсификация кылып баягы багыт багыт бөлүп иштеп калышкан да. А Кыргызстанда эми тилекке каршы бизнес ишкерлер ушу Советтер Союзу кулагандан бери эле баягы өз алдынча башында бир хаустык ишкердик башталган, эч ким жол көрсөткөн эмес, эч ким окуткан эмес. Ошонун негизинде иштеп бүгүнкү күндө өлкөбүздө аябай ийгиликтүү иш алып барып аткан ишкерлерибиз аябай көп да. Анан бул узак мөөнөттө орто жана чакан бизнестин ушундай өнүгүп ушул жолдон биз кетсек, бул ошол эле мисалы Казакстанга салыштырмалуу биз туруктуу бир багытта алган болобуз да. Себеби чоң компаниялар туруп орто жана чакан тармак аз болуп калса, бул жерде мамлекеттик колдоо же кандайдыр бир атайын программалар болбосо, бул аябай мындай сезимтал бир экономика болуп калат. Ошого биз ар дайым эле ошо ишкерлер менен иштеп келе жатабыз. Анан ишкерлерге басым жасасак, ишкерлерге шарт түзүп берсек, экономикабыз бат өнүгөт го деген бир.
Сиз шарт деп калдыңыз, сиз мүмкүнчүлүк деп калдыңыз. Азыркы бийлик, азыркы башкаруу системасы Кыргызстанда ушу ишкерлерге жагымдуу шарт түзүлгөнбү? Алардын бир оокатын тыңдап алганга, же болбосо бир бизнести өнүктүргөнгө?
Бул жерде мен эки жооп берет элем. Бизде көпчүлүк учурда баягы Орто Азияда бизде шарт аябай жакшы түзүлгөн, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай жакшы деген сөздөрдү көп айтабыз. Бирок тилекке каршы тажрыйбага келгенде бул айтылган сөздөр, бул айтылган биздин мөмөлөрүбүз иштебей калып атат. Себеби баягы бюрократия аябай чоң болгондугуна байланыштуу бардык нерсени жеп коюп атат да. Экинчиден айта турганым, бул жерде эми бүгүнкү күндө ошо ишкерлерге шарт түзүп, ишкерлердин санын көбөйтүп, ишкерлерди чоңойтуу боюнча ким иштейт? Мисалы Баткендеги ишкер кайсыл жерден эң эле керек маалыматты кайсыл жерден алат, кеңешти кайсыл жерден алат, өзүнүн ишкердик тармагында билимин кайсыл жерден, жогорула турган бир борборбу же кайрыла турган жер барбы деген суроону өзүбүзгө бере турган болсок, тилекке каршы бүгүнкү күндө региондордо ошол ишкердик тармагында эч ким тилекке каршы иштебейт деп айтсак деле болот. Анан эми жакырчылык дегенде, негизи Кыргызстандын жалпы статистикасын карай турган болсок, жакырчылыктын 75% ошо региондордо аябай абал оор деген статистиканы көрөбүз. Анан ошол региондорду карасак, бүгүн мигранттар менен эле ишкерлер бар. Анан ошол ишкерлердин чоңоюшуна, ошол батыш өлкөсүндө сиз айткандай өнүккөн өлкөлөрдө булар ишкердин идеясынан баштап ишкерди колдошот. Мисалы идеяңды кагазга мындай түшүрөсүң, анда планды мындай түзөсүң деп ошондой өстүрүп, анан ишкерди иш баштагандан кийин эгер мээме болсо акчасын да берип баштап беришет. А бизде тилекке каршы андай шарт жок деп айтсак.
Мирлан мырза, азыр мына мигранттар деп калды. Кыргызстандын премьер министри жок, улуттук банктын маалыматына таянылчы, 2017 жылы 2 миллиард доллардан ашык акча чет өлкөдөн келип атат. Быйылкы жылдын эле 4-5 айында 700 миллион доллардан ашык акча келип атат да. Мисалы үчүн ошолордун баардыгы ар ким эл өз алдынча каалагандай пайдаланат да. Эгерде биз кыргыз мигранттарынын акчасы экономиканын бир чоң бир локомотиви сыяктуу деп эсептесек, анда эмне үчүн өкмөт, эмне үчүн парламент ошону бир максаттуу пайдалануу боюнча бир саясат жасабайт деген дагы сын бар да.
Албетте, эми бул жерде өкмөт мигранттын каражатына киришип, сен бул жака жумуша, тиги жака жумуша деп айта албайт. Мигрант өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн ата энесине туулуусун жерине которуп атат. Бул албетте 2 миллиард доллар Кыргызстандын бюджетине, бир жылдык бюджетине тете чоң каражат. Биз мигранттарга тикелей инвестор бүгүнкү күнү. Кечеки мигрант, кечеки мындайча айтканда каражат жок барган мигрант бүгүн реалдуу кепкер райондордо инвестиция алып келип, заводдорду куруп, иш орундар менен камсыз кылып жатат. Өкмөт мыналарга шарт түзүп бериш керек. Салыктан бошотуу 5 жыл же 10 жыл дегендей, ар кандай назар айтып кеткендей элементардык инфраструктура, электроэнергия, суу жана башка жактарынан жардам бериш керек. Муну комплекстүү мындай айтканда атайын программа кабыл алып, биз мүмкүн болушунча мигранттардын инвестициясын өндүрүшкө, экономикага бурганга шарт түзүш керек. Той топурга эмес, күнүмдүк турмуш тиричилик эмес, регионго. Мына ошондо мен ойлойм, бул дагы ички дүйнө продукцияга таасир этет. Бир тактап кетейин, ал сиз бир расмий маалымат бул. ЕС мамлекеттеринин арасындагы Казакстан мисалы 8800 доллар, Орусия 8700 доллар, Беларусь 5800 доллар, Армения 3900 доллар, 1300 доллар Кыргызстандын ар бир жанга бөлгөндө дүң продукциянын эсеби.
Ошондой эле баарынан артта экенбиз деп айтабыз.
Мен башында эле айтып кеттим, тилекке каршы биз эң арткы кезекте турабыз деп.
Кече президент Жээнбековдеги Москвага футболдун ачылышына барганда да биздин кыргыз мигранттары менен жолукпады. Ошол жерде негизги эме дагы кыргыз бийлиги мурунда эле айтып келген, азыр деле айтып атат, шарт түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз. Бирок шарт түзүлбөй атат. Өзүбүздүн мекендештерибиздин инвестициясын коргоп алганга шарт түзүлбөй атат деп атат да. Ушул жагынан бир мүмкүн мыйзамдык же болбосо башка бир кадамдар парламент тарабынан жасалыш керек го дейм.
Албетте, парламентте мыйзам чыгарууга демилгелүү көтөрсө болот. Өкмөт дагы комплекстүү дегеним, өкмөт бүт тармакты мындай кол алаканга салгандай көрүп турат. Эмне керек? Кайсы жерде кандай бюрократия бар? Кайсы жерде кандай тоскоолдук бар? Ошону атайын миграция кызматы бар өкмөттө. Тыгыз байланышта иштейт. Биз мына канча жолу көтөрөбүз, мыйзам алып келгиле, тилекке каршы мындай ордунан жылбай турат. Мен ойлойм, мына президент акыр барып келгенде жолугушуу мигранттар менен учкай менин билишимче болду. Ошол жерден дагы президент тапшырма кудай бирсе берет болуш керек өкмөткө мигранттар менен тыгыз иштөө, инвестицияны коргоо жана тартуу боюнча.
Фаркат мырза, мынагу жаңы бийлик келгенден бери сиз бул өкмөттүн бир жаңы экономикалык саясатын биз байкай алдыңызбы? Мына региондорду өнүктүрүү жылы дейт, ал жаатында мына аймактардагы ишкерлерге көңүл буруу, же болбосо башка деп бир кадамдардычы, бир жагымдуу нерселерди көрө алдыңызбы?
Жакында эле ошо региондор боюнча бир аз талкуу уюштурдук. Мисалы 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяладык. Мисалы му 6 ай болду, уже жарым өтүп кетти. Эмне жетишкендиктер болду, эмне иштер жасалды деп ошо өкмөттүн өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө тилекке каршы мындай канааттандырарлык маалымат жооп ала алган жокпуз. Көп учурда эле региондор менен байланып сурасак, маданий иш чаралар өтүп атат, баягы экономикалык жактан конкреттүү бир кадамдарды жакшы сезбей жатабыз деген сөздөр көп айтылды да. Анан мындан ары дагы эмне иш кылабыз деген 6 ай калды, анда да кандай мамилелер бар деп ал жактан дагы көп мындай эме айта алган жокпуз. Эми жалпылап карап көргөндө азыр өкмөт, жаңы өкмөт келди. Анан бизде көп учурда өкмөттөр алмашканда мындай көйгөйгө учурап атабыз да. Баягындай өкмөт, биз бир маселе долбоорлорду иште баштап эле анан өкмөт алмашып кеткенден кийин ошол маселени кайра нолдон баштап жаңы командага түшүндүрүп ошондой эме болуп атат. Азыр деле ошондой процесстер башталды, кандай көйгөй, кандай сунуш мамилелер деп азыр мындай диалог форматында болуп атат. Бирок эми конкреттүү иштер башталды деп азыр айта албайбыз, себеби маалымат алмашуу этап болуп атат го деген бир.
Нурлан мырза, мына азыркы сөздү улантсак, мына мурунку өкмөттүн бир программалары, башкалары азыркы өкмөт тарабынан мындай унутулуп калды деген сыяктуу нерселер айтылып калат да. Анан кийин мына Кыргызстандын азыркы премьер министри Абылгазиев айтты, мамлекеттин атынан эки банк эсебин ачабыз деди да. Биринчиси өлкөгө жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп болот, экинчиси болсо коррупциядан, коррупциялык айып пулдардан төлөнө турган дагы
аякты болот депчи.
Мындан башка реалдуу мындай бир бизде рычагдар, бир эмелер жокпу? Азыркы өкмөт эмне кылып атат? Эмне сиздер кечээ мына канааттандырарлык деп тапкан өкмөт чакырчылыктан чыгуу боюнча бир программасы барбы?
Албетте, туура маселе коюлуп атат. Өкмөттүн эң негизги максаты бул экономиканы көтөрүү, жумушчу орундарын камсыз кылуу, стабилдүү экономиканы темп камсыз кылуу. Конкреттүү эми өкмөт, жаңы өкмөт келип жумушун баштады. Бул же тигил тармакта биз өнүктүрөбүз деп максаттарды коюп жатат. Эми жана Айылчы Сарбаевич мырза айтып кеткендей, 60% эгерде көмүскө экономика болсо, бул өтө эбегейсиз чоң каражат. Мына ошону кантип алып чыгабыз? Мына ошонун тегерегинде жумуш болуш керек. Реалдуу бүгүнкү күндө мына чоң капка жана башка деп миллиарддаган сомго, миллиондогон долларга сырттан импорт кирип атат продукция. Салык төлөнбөй жатат. Ошол эле конверт менен мына азыр статистиканы, структураны карап көрсөк, кен байлыктан структурасы бир гана пайызды түзөт экен ВВПнын, ички дүйнө продукциянын. Бул деген эми жок эсе да.
Бул жерде ошол эле мезгилдердин ичиндеби, жокпу?
Эми мына бизге расмий берген маалымат боюнча ошо добыча полезных ископаемых деп 1% деп көрсөтүп атат. Демек кумтор ичинде. Бул өтө мындай төмөн көрсөткүч. Ошол эле башка тармактар боюнча эң мындай алгылыктуу мүмкүн бул жерде курулуш 8.2% деп атат. Өкмөт башчысы бир айда бир жолу же бир кварталда бир жолу статистикалык маалыматтарды алдына коюп, кайсыл тармакта кандай мүчүлүктөр болуп атат, бул жерде кандай өсүш болуп атат, кал жерде түшүп кетти, мына ошонун анализ кылыш керек. Күнүмдүк муну кылып кой, тигини айдап кой деген бул мындайча айтканда текучка. Конкреттүү кадамдар болуш үчүн, экономикалык мындайча өсүш болуш үчүн бир тармакты же эки тармакты приоритет катары алып туруп, ошол эле чек арадан өтүп аткан контрабанданы кан буугандай бууп, каражатты бюджетке түшүргөн болсо көрсөткүч көтөрүлөт. Башка жана конверт жана башка деп атабыз, ошонун баардыгын мындайча айтканда колго алыш керек. Илимий изилдөө институттары менен иштеш керек. Экономикалык мындай таасирдүү сунуштары бар, илимий жактан тастыкталган маалыматтарды эске алып, ошондогу мындай колго алыш керек. Мына ошондо мен ойлойм сөзсүз жылыш болот депчи.
Фаркат, ушуну улантып берсеңиз, деги эле мына убактыбыз даяктап калды. Биз Кыргызстанды бир байгер заманга, байгер өлкөгө айландырууга бизге эмне жетишпей атат? Биздин мына өкмөт эмне кылыш керек эле, парламент эмне кылыш керек, президент эмне кылыш керек, жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, сизге окшогон ишкерлер эмне кылыш керек дейбиз.
Бул жерде мен кыскача мисал менен түшүндүрүп берейин, кантип ошо формалдуу экономикага өтөбүз, кантип ишкерлерди чоңойтобуз, кантип мисалы жумуш орундарын түзөбүз дегенде, мисалы жеңил өнөр жай тармагын карап көрсөк, Кыргызстанда бүгүнкү күндө аябай жумуш орундарын көп түзгөн, жыл бою иштей турган сезону жок бир тармак. Бирок ошого карабай бул тармактын 98% жеке ишкер болуп иштешет. Биринчиден бул жерде эмнеге жеке ишкер дегенде, булар юридикалык жак чоң компания болобуз деген эле учурда булардын баягы салыктар көбөйүп кетет. Себеби жеке ишкерлер патенттин негизинде иштеп, чоң ишкер болобуз дегенде эле салыктар көбөйүп кеткенден кийин булар ички ишкерлер менен конкуренция боло албай кайра да чип болуп кетишет. Анан ошол эле жерден мисалы жакында бир ишкер менен сүйлөшсөк, бул чоң компания 500 кишидей кишини иштетет, анан мен конкуренция боло албай жатам дейт да ушул ички мен мисалы швейный цехтер менен. Анан чет өлкөгө чыкканда мен өзүмдүн операцияларымды толук көрсөтө албай жатам, себеби бүгүнкү күндө соцфонд аябай оор дейт, себеби соцфонддун салыктары. Анан бул жерде Кытайдын опыты бар экен. Мисалы Кытай чоң компаниялар келип же бир компания, мен өндүрүш мисалы 200 жумуш орун түзөм десе, булар 3 жылга уруксат берип, каникул берип, эч кандай налог алышпайт экен, салык алынбай. 3 жылдан кийин келип сен мисалы 30% салыгыңды төлө, дагы 3 жылдан кийин келип сен эми 70% төлө деп, бир 10 жылдын ичинде ишкер өзүнүн системасын, өзүнүн ошо баягы базарын бир меме кылгандан кийин ал толук кандуу, андан кийин салыгын төлөп баштайт экен. А бүгүнкү күндө бизде карап көрсөк мындай мүмкүнчүлүк жок да, себеби өндүрүүчүлөрдү колдой турган ушундай формалдуу экономикага өтө турган бул инвестициялык климаттын дагы бир чоң көрсөткүчү.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанды кантип кедейчиликтин сазынан чыгара алабыз, анын негизги себептери эмне? Саясий туруксуздук, бул өкмөттүн алсыздыгыбы же коррупциябы же башка себептери барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жана жаш ишкерлер биркмесинин аткаруучу директору Фаркат Бакыров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.